Tóny romské hudby rozeznívají letošní ročník Světového romského festivalu Camoro 2016. V těchto dnech jej hostí Praha. Jen před pár dny se ve Francii konala další zajímavá a světově navštěvovaná romská akce – Pouť ke svaté Sáře. Pojďme se tedy v nastávajícím čase ponořit do nejen duchovního světa této menšiny. Jak se liší spiritualita a víra? Čím jsou Romové specifičtí v jejich prožívání? Zeptáme se. Průvodci v následujícím čase nám budou Pavel Sivák, duchovní Českobratrské církve evangelické, a Martin Chadima, duchovní církve Československé husitské. Dobrý poslech přeje Kateřina Rožová. Vertikála. Pánové, hned na začátek. Jak se tedy liší spiritualita a víra, abychom si ujasnili termíny, o kterých dnes budeme mluvit? Martin Chadima.
Zatímco spiritualita je často vnímaná jako fenomén, který se vztahuje ke všem náboženstvím nebo náboženským hnutím nebo nějakému specifiku, které se vztahuje k takzvané transcendenci, k tomu, co nás přesahuje, tak víra je spíš spojována v nějaký postoj vůči božstvu nebo bohu a víceméně konkrétnímu bohu. Čili když slyšíte slovo víra, tak si člověk představí křesťana, muslima nebo žida. Ale vzdělanější člověk si nepředstaví hinduistu a buddhistu, protože tam je to něco mezi vírou a něco mezi poznáním. Čili to je takto můj názor.
Co je nám bližší, spiritualita nebo víra?
Já myslím, jak komu. Já myslím, že v České republice existují poměrně seriózní statistiky, které ukazují, že Češi jsou spíše agnostici než ateisti, to znamená v něco věří, když to nemá úplně konkrétní parametry, ale je tady také více jak 2 miliony křesťanů, tedy papírově, kteří by měli věřit tedy jaksi v Boha v té trojiční podobě Otce, Syna, Ducha Svatého, ale jinak si myslím, že v České republice obecně je veliký prostor pro spiritualitu, ale menší se prostor pro víru jako takovou, protože křesťanství z různých důvodů, konkrétně tedy v celé Evropě, upadá a stává se víceméně jakým výjimečným zbožím.
Proč?
To je asi nadlouho ta debata, ale řekl bych, že v tom hraje roli na jednu stranu to, že Evropa se má poměrně dobře, na druhou stranu Evropa církev moc nepotřebuje, protože církev nabízí jedno z mnoha lákadel, který má trh dneska, který si najdete na sociálních sítích. A podle mě třetí nejdůležitější věc, křesťané, samozřejmě včetně mě, nepodávají vždycky to úplně nejlepší svědectví o tom, že Ježíš Kristus byl chudý, obětavý a zemřel za své přátele, kdežto ty církve občas ukazují tvář toho konzumismu, toho dobře živeného těla. A to si myslím, že hlavně u mladých lidí podle mé zkušenosti hraje roli, protože je táhnou konkrétní duchovní, nikoli konkrétní církev.
Pavle Siváku, co myslíte, potřebuje člověk ať už spiritualitu nebo víru pro svůj život?
Jedno bez druhého určitě nejde dohromady. Víru potřebuje k tomu, aby sám mohl mít nějaký kontakt s Bohem.
A potřebuje ho člověk, moderní člověk?
Potřebuje ho moderní člověk, potřebuje ten kontakt s jakýmkoliv prostě duchovnem, protože se vlastně od duchovna odvíjí. Každý člověk žije nějakým způsobem duchovně. Ten Bůh mu nabízí něco, co mu tenhle ten svět nemůže a není schopen dát.
Ale přesto si teď dokážu představit spousty posluchačů, kteří by s váma nesouhlasili a řekli, já duchovně nežiju, já to necítím. Vy přesto tvrdíte, že ano, že každý má svůj rozměr?
Já tvrdím, že každý člověk má svůj rozměr a každý si žijeme ve svém světě. A ten svět nějakým způsobem prožíváme. A já díky Pánu Bohu tento svět můžu prožívat nebo mohu prožívat s ním. A jsem za to strašně vděčný. Čili to je ta víra.
My se dnes chceme v našem pořadu věnovat něčemu velmi konkrétnímu, tomu, jak vypadá spiritualita u Romů. Je odlišná od většinové společnosti, Pavlo Siváku?
Je. Je velice odlišná, ačkoliv se většina u nás žijících Romů hlásí k nějakému vyznání, tak přesto ještě v určitých rodinách zaznívá ta tradice, prostřeme o Vánocích pro jednoho člověka navíc, dáme mu i tu polívku, i to druhé jídlo, protože je to takzvaně, jak my Romové říkáme, promulu. Mulá, to je symbol pro zlého ducha, který by se mohl vrátit. Když máme pohřeb, tak dáváme na hroby nějaké potraviny, dáváme peníze do hrobu a tak dále a tak dále. A je to zase pro tu mulu. Kdežto tradičně věřící člověk z jakékoliv denominace prostě toto nedělá, protože věří, že je jeden Bůh a že žádné temné síly ho nemohou navštívit ani se k němu vrátit.
Nicméně křesťanství taky věří v posmrtný život.
To ano, já dokonce řekl, že i v našem křesťanském horizontu toho křesťanství majoritní společnosti, a nemám rád slovo bílé společnosti, tyto věci jsou. Já si pamatuju ze svého dětství, kdy zemřel jeden z mých příbuzných, že se mu do rakve, kdy byl výstav, dávali fotografie a lidé mu tam dávali drobnosti, které ho měly doprovázet. Konec konců dárky do hrobů provází lidstvo jako takové. A to, co bych řekl třeba já, mám to trošku složitější, protože nejsem Rom, ale s Romy jsem sloužil a dodnes sloužím pro Romy, tak mě tam vždycky fascinovala spontaneita, taková emocionalita, kdy například po bohoslužbě, kdy ti tradiční křesťané většinoví se sejdou na kafi a na buchtě a povídají se, je to fajn. Tak když jsme na romské bohoslužbě a často s Pavlem, tak se tam pokračuje dál, protože někteří Romové zcela spontánně tam hrájou dál na kytaru, můžou si vzít housličky, tancují a zpívají. A je to něco, co je nikdo, jak tomu nikdo nenutil. Čili ta radost z toho společenství, chcete-li z přítomnosti Boha, je něco, co já si beru vždycky z těch bohoslužeb a já se učím, já to říkám upřímně, já se učím z té romské spirituality prožívat intenzivně přítomnost Boha.
Jak se vy jako duchovní díváte na to, o čem tady mluvil váš kolega, o té víře Romů, sice v posmrtný život, ale taky v jakési zlé duchy, jakémusi předcházení kontaktu se zlými duchy, jak to vnímáte?
Moje zkušenost, já jsem husitský duchovní a tam není moc prostor pro nějaké svaté, pro nějaké návraty zesnulých, posmrtný život, ale zažil jsem u řady římských katolíků a říkám to bez nějaké hořkosti, kdy oni jsou takový, že zapálí svíčku za toho zesnulého a samozřejmě doufají, že ten zesnulý třeba nebude vstupovat do těch snů, aby jim něco vytkl, něco jste mu nezaplatili, nějak jste mu ukřivdili, aby vás takzvaně nestrašil, což u Romů mimochodem je, že ten jeden z důvodů, proč se ten mulá vrací, je buď v dobrém, on vám může poradit, ale může vám vlastně něco vytknout. Čili ono je to u nás také, ale přece jenom ta racionalita a sekularizace a racionalismus jako takový, který Evropu od 18. století zcela zahltil, se dotkl i té víry té většinové majority, té bílé majority, která skutečně dneska v náboženství jaksi nemá moc velký prostor, ta pověrečnost, která u Romů je, ale já ji nevnímám negativně, protože je fajn, a podle mě je lepší, když se tak trošku bojíte svých zesnulých, než když s prominutím absolvujete obřad 7 minut někde v krematoriu a pak řeknete, babička to má za sebou, nashledanou za rok, podíváme se na hrob. To je podle mě špatně.
Jak vy se díváte na tu už vyřčenou pověrčivost Romů?
Pro mě, jako pro věřícího Roma a pro duchovního, je to trošičku složitější a mám jim to tak trošku za zlé, nicméně tradice je tradice a ctím i to, že se třeba nedojídá. Já když jsem byl ve funkci romského poradce, tak jsem tuhle tu tradici ctil, ne proto, že bych sám tomu věřil, ale proto, abych té rodině nějakým způsobem neuškodil. Protože apoštol Pavel jasně říká, bude-li vadit tvému sousedovi po pravici nebo po levici, že jíš vepřové maso, tak to nečiň. Já jsem to dělal, i když jsem tomu nevěřil a bylo mi to z duše otravné. Jsem rád, že ty tradice přetrvávají, protože se tím uchovává aspoň taková ta pravá romskost.
Jo? Co to je?
To je to, že ctím své tradice, ctím své předky, přijímám i něco z toho druhého světa, ale jsem sám svůj.
Tradice je asi hodně silné slovo v romské komunitě, je to tak v romském životě?
Ano, tradice je velmi, jenomže pod tou tradicí, jak víme, se dá skovat hromada a hromada věcí, kdežto my Romové tu tradici vnímáme jako něco, co je staletím určováno, to znamená, týká se to především uctívání teda těch mrtvých. Ještě bych doplnil, že když vyprovázíme mrtvého, tak s ním z rakví třikrát klepneme o práh domu, aby se ten duch toho mrtvého neměl šanci vrátit. A to samé se děje u samého pohřbu, když dáváme rakev do země, tak s ní taky několikrát klepnem, aby ta muľa, ten duch zemřelého, aby zapomněl cestu. A to jsou si myslím ty tradice, které, když se objeví, tak je to velice krásné.
Jsou stejné emoce na tom druhém břehu, to znamená třeba při narození dítěte?
Ano, jsou. Přijde celá rodina, všichni z příbuzenstva a je taková opravdu tradice, že rodina toho narozeného dítěte si i vypůjčí peníze jenom, aby měla na uctění svých hostů. A pokud to není, pokud na to ta rodina nemá, tak jde a vydluží si i od svých příbuzných, od svých známých. A protože víme, že Romové, když se řekne jméno třeba Pavel Sivák, tak hned každý zpozorní a řekne, je, já znám tamhle Pavla Siváka z Bardějova, tamhle z Prahy, tamhle, já nevím, z Přerova. Prakticky, když se řekne, že přijede na křest celá rodina, tak se tam může sejít i, nebo na pohřeb, tak se tam může sejít i třeba 100 až 200 lidí.
Dovolte mi jednu otázku. Nakolik jsou tyto emoce upřímné a nakolik jsou třeba součástí toho romského folkloru? Takhle to prostě musí být, takhle jsme na to zvyklí.
To není folklor. Já sám jsem plakal při pohřbu svého dědy a já sám jsem plakal při své svatbě. Měl jsem problém s tím udržet se s pláčem, když jsem byl na křtu své neteře jako svědek. Není to hrané, prosím, aby v tom posluchač nehledal nic, čím by se ten člověk přetvářel, čím by to hrál. On to doslova a do písmene prožívá.
Martina Chadimo, umí tedy Romové prožívat ty, řekněme, běžné životní příběhy, je to narození, svatba, smrt, lépe, než jsme zvyklí dneska, řekněme, my lidé z té většinovější společnosti? Asi ne všichni, nemůžeme generalizovat, pochopitelně.
Já vám řeknu jako duchovní takovou věc, že když mám kázání třeba na romské bohoslužbě, tak mě tam fascinuje jedna věc. Ona je v tom kázání blíž Ježíši, který mluvil ve velmi jednoduchých příbězích. Takový ty hyperboly, paraboly, které byly srozumitelné. A já mluvím i na své bohoslužbě třeba v Přelouči jazykem lidským, aby mě pochopili studenti i starší babičky a dědečkové, ale občas si člověk neodpustí nějakou abstrakci nebo nějakou složitější úvahu. A já bych chtěl moc poprosit posluchače, aby v tom neviděli otázku inteligence. To je otázka toho, co vám ten posluchač dovolí. A moje zkušenost je, že nějaké veliké teologické úvahy u Romů neplatí. A protože tam je ta zdravá víra, že oni musí vědět, že mluvíte k ním v konkrétní situaci. Já vám dám příklad. Křtil jsem a přišli Romové, slovenští Romové, Olaši v Nuslích, kteří tam bydleli a chtěli křtít miminko a jediné, co je zajímalo, jestli je svato v kostele. Vůbec je nezajímalo, že jsme husiti. Svato bylo. Při křtu přinesli nádherně oblečené miminko ve velmi drahém jaksi závinu. Křest byl moc hezký. No a pak jsem objevil u miminka takovou červenou šňůrku na ručičce a ptal jsem se, co to je za ozdobu, aby nepřišla bosorka. A bylo to velice spontánní a to, co bych vyčítal věřícímu, který není Rom, protože bych řekl, paní, nezlobte se, vy jste nějaká pověrčivá, tak tam je to součástí té tradice, kterou nelze vyčítat, protože to není otázka hlouposti nebo inteligence. To je spontaneita toho citu a já myslím, že tahle spontaneita nesmírně patří do náboženství a že možná té většinové církvi právě tohleto chybí a proto ti kazatelé v té televizi a v tom rozhlase nejsou tolik důvěryhodní, protože je to o tom rozumu, nikoli o tom srdíčku.
Mimochodem byla to už řeč o tom duchovnu, také o těch svatých. Jak Romové mají rádi poutě ke svatým? Jezdí na nějaké?
My známe jednu velkou pouť, to je ke svaté Sáře, která je jakousi patronkou Romů. Je to velmi specifická pouť, ale řekl bych, že Romové obecně si na svaté moc nepotrpí, protože ta přímočarost toho, že máme Boží slovo, které se vtělilo do Pána Ježíše, nám vlastně stačí. A mě třeba jako husitskému duchovnímu to velice konvenuje, velice se mi to líbí, protože my také nemáme tu víru jaksi tak pestrou, že bychom se obraceli ke svatým.
My se teď na romskou pouť, konkrétně do Francie, vydáme společně s Janou Šostovou.
Pro každoroční pouť v Sainte-Marie de la Mer jsou klíčové tři světice. První dvě, Marie Salomé a Marie Matka Jakubova, byly přímé svědkyně života Ježíše Krista. Při jeho ukřižování věrně stáli pod křížem a patřili k prvním lidem, kteří se dozvěděli o jeho zmrtvýchvstání. Pravděpodobně v souvislosti s pronásledováním prvních křesťanů byly obě ženy nuceny utéct z Palestiny a vylodili se ve Francii v oblasti Camargue, právě v místech dnešního městečka Sainte-Marie de la Mer. Jehož jméno v překladu znamená Svaté Marie z moře. Podle jedné z legend se Sára chtěla přidat ke skupině křesťanů vyhnaných z Palestiny, jejich loď už byla na moři. Díky zázraku k ním přišla po plášti, který jí na pomoc hodila Marie Salomé. Podle jiné legendy byla Sára naopak obyvatelkou dnešní Provence a ujala se obou Marií po jejich přistání u zdejšího břehu. Už v prvním století byl na místě jejich vylodění vybudován první kostel. Později se Sainte-Marie de la Mer stalo zastávkou na pouti do Santiago de Compostela. Od středověku je pak samostatným poutním místem. Historii popisuje Thérèse Chevalier, prezidentka Sdružení Romů a jejich přátel v Sainte-Marie de la Mer.
V roce
1448 byly nalezeny ostatky těchto dvou Marií, Marie Matky Jakubovy a Marie Salomé. A o kousek dál byly nalezeny ostatky mladé dívky ve věku kolem 18 let. A už tehdy sem přijížděli Romové, protože už v roce 1435 jezdili do Santiago de Compostela. Romové přišli před brány Paříže v roce 1417. Sice nemáme důkazy, že by v roce 1448 byli i tady, ale máme písemné důkazy, že byli už v Santiago de Compostela.
Další podrobnosti mi o tradicích poutě prozradil kněz Marc Prunier, který už více než 30 let pracuje s Romy a občas žije v karavanu, v němž doprovází Romy a další kočovníky na jejich cestách.
Depuis pratiquement les premiers siècles de l'Église, les Sainte-Marie de la Mer.
Prakticky od prvních století dějin církve je Sainte-Marie de la Mer považováno za místo, kam přišli přímí svědkové evangelia a máme dobrý důvod se domnívat, že ústní tradice byla přesná, že dvě ženy, Marie Salomé a Marie Matka Jakubova, tedy ženy, o kterých se mluví v evangeliích matky apoštolů, přišly sem do Provence, do Sainte-Marie de la Mer. Ale nemáme podrobnější historické stopy, jen víme z historie, že už ve 4. století tady byl kostel. Ten byl později mnohokrát zničen a znovu rekonstruován. Nakonec zde byl v 9. století postaven opevněný kostel a hned byl rozšířen a vylepšen. To je tedy historie, ale můžeme opravdu s jistotou říci, že stojíme na jednom z míst, nebo dokonce na jediném svatém místě, které je nejstarším dějištěm křesťanské modlitby ve Francii.
Hlavní postavou pouti je socha Černé Sáry, která stojí v kryptě kostela a kterou Romové oblékají do nádherných šatů.
Je tradice, že kočovní Romové po celý rok připravují oblečení, které potom přehodí Sáře přes ramena. Tímto způsobem každý rok tu pouť aktivně, manuálně a prakticky připravují. To oblečení je často z velice kvalitních látek a když do něj oblékají Sáru, je to jejich způsob, jak jí říci, že jí svěřují všechnu svou radost, své bolesti, utrpení, všechny své úmysly. A jak jste viděla, to oblečení se na sošce hromadí. Dnes odpoledne při procesí ho bude ještě víc. V některých letech nebyl během procesí Sářin obličej vidět, jen to oblečení, které bylo navlečeno jedno přes druhé. A to je velice dobré, znamená to, že je to modlitba lidu, který spočívá na Sářiných ramenou. A poté se samozřejmě každý rok toto oblečení sejme. Uloží se a kočovníci mohou příští rok přinést zase jiné.
Každoroční romská pouť v Sainte-Marie de la Mer probíhá od 19. do 25. května. V prvé řadě je samozřejmě vyjádřením zbožnosti Romů, ale zároveň nabízí i možnost setkání přátel a rodin, jejichž obytné karavany během pouti zaplňují celé městečko. Další vyprávění kněze Marka Priniera se týká svátku svaté Sáry, který každoročně připadá na 24. května.
Dnes odpoledne o 15:30 začneme slavit sestoupení relikviářů, ve kterých jsou uloženy ostatky svaté Marie Matky Jakubovy a svaté Marie Salomé. Relikviáře jsou uloženy ve vrchní části kostela, odkud jsou po lanech spouštěny dolů. Pak jsou tyto hroby světic položeny na oltář a v okamžiku, kdy jsou hroby světic spuštěny dolů, bývají muži ze zdejšího kraje, tedy z Camargue, pověřeni, aby nesli na svých ramenech sošku svaté Sáry k východu z kostela. A s ní pak všichni projdeme uličkami města až k moři, abychom si připomněli místo, kam přišlo evangelium. Místo, kde se světice před 2000 lety vylodily.
Soška svaté Sáry se pak namáčí do moře.
Podle tradice se chodí až do vody. V procesí jsou také koně a ti vstupují do vody asi tak po břicho. A nosiči sošky jdou rovněž do vody, zhruba po pás. Je to způsob, jak jde člověk co nejblíže ke svaté zemi. Je škoda, že nemůžeme jít až do Jeruzaléma, ale jdeme tak daleko, jak je to možné, tedy do moře, z něhož přišly světice. Mezi poutníky je vždy také hodně lidí, kteří chodí do vody, ale je to svobodné rozhodnutí každého a patří to k obřadu.
Podobně jako otec Mark Prunier s Romy kočují i další kněží, řeholníci, řeholnice i laici. V jednom z karavanů, který byl označen nápisem Pastorační středisko, mě přivítal římskokatolický jáhen Paul Bueno, který je romského původu. Sám sice žije usazeným způsobem života, ale neváhá se s Romy vydávat na cesty.
Církev se tak trochu adaptuje na kočovný život Romů, protože je pravda, že v naší církvi nejsou Romové příliš dobře vnímáni. Přitom je potřeba, aby slovo Boží bylo přineseno mým romským bratřím, takže tomu je třeba přizpůsobit způsob života a cestovat. Toto je způsob, jak s nimi můžeme být.
Říká jáhen Paul Bueno.
Uzavírá Jana Šustová. Ve Vertikále pokračujeme po krátkých zprávách. Hosty dnešního nedělního dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus zůstávají Pavel Sivák, duchovní Českobratrské církve evangelické, a Martin Chadima, duchovní církve Československé husitské. Mluvíme o spiritualitě Romů, o tradicích a zvicích, o inspiracích pro dnešní společnost. Vertikála.
Jak se Romové, řekněme, mají chuť začlenit třeba do stávajících církví, které to fungují?
Romové se většinově začlenují spíše pasivně. Jsou výjimky, jako třeba, a pokud mě poslouchá Květa Richtrová, tak bych chtěl vyzvednout její práci v Brně v církvi baptistické, kde se schází skupinka Romů a medituje nad Biblí.
Martine Chadimo, jaká je vaše zkušenost se začleňováním nebo s navštěvováním Romů těch stávajících církví, těch etablovaných? Baví je to nebo začleňují se, mají rádi právě spíš, řekněme, tu vlastnější spiritualitu, nebo jsou ochotní být někde v kolektivu, který třeba jim není tak blízký?
Kdybychom šli ze statistik, tak největší část Romů, pokud vůbec jde do těch církví, kde si přinášejí i tu svoji pověrečnost, tak je v římské církvi nebo u letniční. To jsou ovšem oficiální statistiky. Moje zkušenost je taková, že zaprvé se mi velice líbí kázání Pavla. Pavel má opravdu kázání úderná, jasná, desetiminutová, přesně jak já třeba to dělám také, a jsou velice srozumitelná. My sloužíme bohoslužby na Žižkově a dospělo to tak daleko, že si sami vlastně Romové řekli o to, že to bude každý měsíc, jednou za měsíc pravidelně. A co je důležité, ty bohoslužby nejsou o bílých farářích, kteří slouží těm Romům, ale jsou to romské bohoslužby, kde je třeba bílej farář, jako je Chadima, nebo Zdeněk Břeň, to je husita, Mikuláš Vymětal, to je evangelik, nebo je tam Pavel. A jsou tam prvky, které rozbourají tu tradiční liturgii.
Například?
Například hodně oblíbené je světlo, svíčky, vzpomínka na zesnulé. Hodně oblíbené je zpěv, zpívání, ale dynamické písničky, takové ty živé, kdy třeba jsem zažil, že děti najednou staly, začaly tancovat, ale najednou ti dospělí začnou prostě tleskat do rytmu. A nebo když vlastně uděláte nějaké gesto, tak by to mělo být gesto, které je srozumitelné. Je to třeba kříž, požehnání. Ale rozhodně tam nemůžeme vystačit s tím, že budeme řídit tu bohoslužbu. Například teď prosím vás pěkně, 5 minut bude tohle. To tak není, protože ta spontaneita je taková, že třeba část Romů odejde během té bohoslužby. Ale není to tím, že by byli hloupí. To je prostě tím, a já jsem to zažil třeba u Řeku, v Řecku, v pravoslavné církvi, kde oni prostě odešli si zatelefonovat a vrátili se zpátky třeba na kázání. Čili, abych to shrnul, ano, jsem rád, že sloužit mohu, dokonce tvrdím, že mám romské předky, já se tam cítím nesmírně dobře a těším se na další spolupráci, ať už s Pavlem, s Romy jako takovými, protože si myslím, že už dneska sebe sama vnímám jako opravdu rodinu bez nějakého patosu.
Pojďme pomyslně nahlédnout na zmíněnou mši u komunitního centra Husita na Žižkově, kterou sloužil Mikuláš Vymětal, Zdeněk Břeň a Pavel Sivák. Hudební doprovod Ambroš Cína a František Ličartovský. Natáčela Kateřina Havlíková.
Vážení přátelé, začneme vedle hlavním kostele s váhanami. Tak pojďte prosím vedle.
To si řekli ve spole. Snuže, nadělejme cihel a důkladně je vypálme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.
Skoro z hlíny.
Z písku.
Z písku, dobře. Takže jak to dopadne s takovou věží z písku?
To spadne.
To spadne, nakonec to stačí jedna vlna a je po věži.
To spadne.
A tady ještě jiný obrázek, jak si myslí, že dostaví věž až do nebe, a ale nepodaří se jim to, protože Hospodin jim zmátl jazyky.
Bychom nemohli žádným jiným způsobem poznat, jaký Bůh je. Bez Ducha Svatého bychom nepoznali jeho lásku, milost a odpuštění. Bez něj bychom se cítili prázdní, naprosto. Jako by nám něco uvnitř tady chybělo. A proto ti, co nepřijali do svého života Ježíše Krista, ti, co nepřijali, tak oni v podstatě pořád něco hledají. A nachází to buď v materiální věce, nebo ve stazích, v práci.
Kde je dobrota, tam, kde také Bůh.
Jsou Romům bližší romští duchovní?
Já si myslím, že je jim to úplně jedno, jakou barvu pleti má ten, který duchovní. Já bych tady jenom řekl, většina Romů spíš inklinuje k těm letničním hnutím. Mm-hmm. Pro takový to duchovno a proto, že se tam hodně zpívá a hodně se tam oslavuje, a je tam víc duchovno. Když to v té římskokatolické církvi, do které patří další obrovská většina, tak tam je zase takové to svato. S tím se setkáváme taky občas v rodinách, že tam najdeme někde stánek, svatostánek. A já když jsem do takové rodiny přišel, tak jsem se zeptal, a proč je tam ten Budha? A ten otec té rodiny mi řekl, co kdyby náhodou. Takže je to tak jako prostě smíchané, ale to duchovno tam je. Když to k té českobratrské církvi, tam se moc Romů nehlásí.
Mimochodem, kolik je u nás romských duchovních a třeba v jakých církvích? Máte představu?
Já znám, asi vím o 5.
Mm-hmm. Jak je pro romské věřící křesťany důležitý prostor, ve kterém se scházejí? Je pro ně to, že mají setkání, mši, bohoslužbu třeba právě v kostele důležité? Jsou v tom prostoru rádi?
To já bych takhle neřekl. Oni potřebují opravdu tu svatost. Oni potřebují vidět, že je tam svatý. A jakmile se tam konal třeba pohřeb předtím, tak oni do toho kostela nejdou. Byť jsou věřící a byť říkají, že věří v Ježíše Krista a přijali ho jako svého spasitele. Protože tam byl ten mrtvý a oni mají strach z toho, aby ta mula toho mrtvého je nepřišla strašit. Takže pro ně je opravdu to posvátno, ale jinak jim je úplně jedno, kde se sejdou.
My se teď v rámci Vertikály vydáme do dvou romských osad na Slovensku, konkrétně do Ostrovan a do Rožkovce, kde natáčela Magdalena Trusinová.
Většina Romů na Slovensku se hlásí ke křesťanství. Víru v Boha berou jako něco naprosto samozřejmého. V posledních desetiletích působí v mnohých osadách nová náboženská hnutí. Třeba v osadě u Ostrovan je asi 200členný sbor apoštolské církve.
Děkujeme ti za to, že ty jsi plný lásky, milosti. Děkujeme ti, Ježíš, že máš tady trpezlivost, Pane, že ty miluješ Rómo. Děkujeme ti, Pane.
Bohoslužby vede Dalibor Pešta, romský pastor ze Sabinova.
My jsme skrze slovo, které nám Boh, dá se povedat, zanechal, tu na zemi, aby jsme rástli. Kto chce rást duchovně?
Amen.
A teraz, kto chce ostat taky, jako je? Nikto. A to je správné.
Šalom, šalom pro Jeruzalém, ledem les krok porosin, aleluja. Šalom, šalom, manu sopača, Ježiš mulia cerpinja.
Romovia milujú Ježiša, milujú Boha. Áno, prichádzajú aj problémy, prichádzajú aj ťažkosti, lebo najväčším problémom je to, že nemajú prácu a sú odkázaní na tie dávky sociálne, ale inak oni milujú Boha. Áno, riešime, aj keď zlyhajú v niečom, aj keď sa odvrátia alebo urobia niečo zlé, ale majú tú pokoru, že oni prídu a vyznajú to, ospravedlnia sa a my im dávame šancu preto, lebo Boh dáva každému jednomu človekovi šancu, aby zmenili svoj život.
Já jsem slyšela, že se vám podařilo některé lidi odvrátit třeba od alkoholu.
Odvrátit od alkoholu, to není moja práce, to není moja zasluha. Boh koná v každém jednom srdci a Boh sa dotýka každého jednoho človeka. Na základe toho ten človek, alebo tí Romovia, ktorí spoznajú Ježiša Krista, na základe lásky, ktorú dáva Pán Ježiš každému jednému spozna, že aby spoznal tú lásku, tak oni sa sami odvraťajú, ale Boh je ten, ktorý oslobodzuje človeka od alkoholu, od hazardu. Nie je to moja zásluha.
Vysvetľuje romský pastor Dalibor Pešta. Na nedělní bohoslužbu zavítal také Luboš, který mi popsal, jak se cítil, když k ostrovanským spolubratřím přijel poprvé.
Takhle strach tam byl, lebo tak člověk, když dojde k Rómom, tak to je divné, prvýkrát do osady. To jisté se mi stalo i v Michalovciach a to jisté se mi stalo i v Spiske Novej Vsi. Mm-hmm. Po osadách já běhám, jsem zameraný na romský národ.
Konvertité k apoštolské církvi mluví o novém životě, což znamená třeba vzdát se alkoholu nebo nechávat své děti pokřtít až v dospělosti, vysvětluje jeden z ostrovanských věřících, který má 7 dětí.
Kdo uverí a dá se pokřtit, jen bude spasený a zachraněný. Na rozhodnutí, jako ich, já budem se rozhodovat za nich, ale každý sám za sebe bude rozhodovat. Že či bude věřit v Bohu, alebo nie.
V osadě Rožkovce působí římskokatolický kněz z nedaleké farnosti. Do osady jezdí skoro každý den.
Jak jsem přišel do Kolčova, to je sousedná farnost, tak oni vlastně ku nám chodili
krstiť sobášiť. A potom ja som si tak povedal, že idem pozrieť, ako to tu vyzerá. Som si hovoril, že radšej keď tu je kostol, tak tu aby sme začali, že by sme nemuseli oni chodiť. Pani Ježišov ku ľuďom, hej, aj povedala poštom chodte, tak ja som si povedal, že toto je úloha, aby kňaz tu išiel. Že nie ovce majú prísť za pastierom, ale pastrieli za ovcami. A chodím tu už 2 roky.
V Roškovcích si Romové sami opravili kostelík, teď pracují na zvelebení jeho okolí.
No priestor bol taký zničený, hej. Keďže sa tu omše neslúžili roky, tak to bolo také schatrané.
A teďka to tady vypadá moc pekne.
Hej, tak sa snažíme aj svoj pomocne, že nevoláme nejaké firmy, ale oni sami si to obnovujú. Či už majú kostol, všetko si oni sami robí, či okolo kostola, či si prácu umývajú kostol. Jak aj nábožensky sa sami spievajú si, modlia sa, čítajú si tie čítania na svätej omši, zapájajú sa do liturgie. Takisto to patrí potom aj tá práca, aj že ora et labora, že modlí sa a pracuje.
Obnova kostela a jeho okolí se projevuje i v praktických ohledech.
Doteraz nehrali sa tu deti pri kostole, hej? Nechodili tu vôbec. O teraz, keď sa tu čosi robí okolo kostola, že chodí sa kostola, že sa obnovuje, tak tu sú. Hej, na jednej strane ich odháňam, že by neničili. Na druhej strane sa teším, že sú tu, že nie sú kdesi pri televízore. A že tu sú, hej, že tu ich nájdem, hej, pri kostole.
Poď dolu samať.
Zeptala som sa detí, co sa im líbí v biblických príbiezích.
Aniel je.
A ste taký, jak anieli?
Zavíjali na dobré
chvíli.
Niekedy sme zlí.
Tam, kam s ním chodíte?
Na Majanskú húru.
A to je kde?
Levoči. Bomba sme palí. Modlili sme sa.
Romové v Roškovcích si udržují některé tradiční prvky své spirituality, popisuje kněz.
Pýtam sa im napríklad, že čo niekde zvoniť tomu mŕtvemu? Nepôjdem zvoniť, lebo čo keď ma príde strašiť? Potom ho posielam, aby išiel do kostola po niečo. On povie, že nejde, lebo na cintorín, keďže spojený ten cintorín aj s kostolom, tak nejde, lebo sa bojí toho mŕtvého.
Do Zatostrovany a Roškovce na Slovensku nás zavedla Magdalena Trusinová. Tak minimálně v tom závěru jsme slyšeli také o tom, co jsme si tady povídali v předchozím čase. A jinak, když jste poslouchali o způsobu spirituality víry, o tom, jak se slovenští Romové v osadách zapojují do života církví, tak nakolik je to shodné s tou naší českou realitou? Martin Chadima?
Ono jde asi o to, do jakého společenství my jsme se podívali. To vypadá na společenství spíše charismatické. Já nemám zkušenost z charismatiky, ale pravda je, že ty bohoslužby, které já sloužím s dalšími, tak mají charismatické rysy a jsou spontánní i v tom, že my si uděláme základní koncept a náčrt, není to pevně sevřená liturgie. Občas děláme takové novoty, které tam nebyly vůbec předtím dané. Improvizujeme. Ale to, co mám shodnou zkušenost, je, že ta bezprostřednost hovoření o Ježíši, to se nevidí často v kostelech, oni se ti lidé modlí, ale že by třeba za mnou přišel potom někdo a řekne, Pán Ježíš mě miluje, nebo on mi pomohl, pane faráři, tady je to zcela normální, že k vám najednou přijde úplně cizí člověk, že vidí, že máte talár a řekne, já vám musím jenom říct, jak Pán Ježíš mě miluje a teď vám řekne svůj příběh. To je velice hezké a kdybychom toto přenesli, toho ducha do těch většinových společenství, tak bylo to bylo fajn, protože já si myslím, že toto je v podstatě prvokřesťanství. Jak vyšit.
Ještě jedna věc, o které jsme se to hodně bavili, tak nakolik jde dohromady tady ta romská spontaneita, víra v Boha, s tím třeba, že lidé mají problémy s alkoholem, s prací, projevuje se to nějak dohromady, nějak se to třeba ovlivňuje, míchá? Jsou to témata, které i s vámi jako s duchovním Romové řeší, které nějak je bolí, trápí? Jakou máte zkušenost?
Se mnou nikdo nic takového neřešil, ale já, pokud mohu mluvit sám za sebe, tak já zastávám názor, že člověk dělá to, co je mu přirozené. Ale na druhou stranu, když je toho moc, tak a vidím to, tak mu to vytknu. Ať je to bílý, ať je to šedý, tmavý, zelený, modrý člověk, jakýkoliv. Takže Já sám mám určité nešvary a kdo by je neměl, že jo, jako nakazatele se na mě lidi dívají, určitě, když to řeknu velice stroze skrze vá prsty a vyčítají mě to, ale já říkám, jsem takový, jaký jsem a přijímejte mě takového, jaký jsem. A jestliže mě tak neumíte přijmout, tak pardon, ale já jdu o dům dál. Prostě jako člověk ví, že do kostela nemůže přijít opilý, ví, že do kostela nemůže přijít svetovaný a snaží se to nějakým způsobem dodržovat. A jak už tady bylo několikrát řečeno, kostel je svaté území, kde se nekrade, kde se nepodvádí, kde se nelže, kde se nepije, kde se nekouří a kde se nesmilní.
A pojďme si poslechnout ještě jeden pohled na spiritualitu Romů. Za malou chvíli dostane slovo Jan Ort, romista, který jezdí pravidelně na Slovensko do romských osad.
Myslím si, že i z řad běžných neromů nebo i z řad lidí, kteří kdy psali o spiritualitě Romů, tak se leckdy mám pocit, příliš zdůrazňují nějaké odlišnosti, hlavně v dřívějších nějakých textech o spiritualitě Romů se můžeme dočíst, že u Romů se jedná pouze o nějakou magii, která nemá s křesťanstvím nic společného. Myslím si, že spiritualita Romů je bližší, dejme tomu, řadovým křesťanům, než bychom si dokázali na základě nějakých předsudků a stereotypů představit. Samozřejmě pak vykazuje jistá specifika, která můžou být daná třeba i nějakou jako společenskou sociální situací. Když uvedu příklad, znám to ze svých výzkumů nebo ze svého výzkumu z východoslovenských vesnic. Sociální segregace, která je přítomná v některých těchto vesnicích, se pak promítá i do nějaké segregace v rámci toho křesťanského společenství. A vede to často k tomu, že i ty Romové se neúčastní, dejme tomu, nějakého oficiálního církevního života. I na základě toho oni sami mluví o tom, že my nepotřebujeme kostel ke svojí víře, my nepotřebujeme žádné oficiální náboženské rituály nebo respektive bohoslužbu. My můžeme věřit doma, náš Bůh je všude, náš Bůh není tak jako ten neromský jenom v kostele.
V současné době je známo, že často se Romové překlánějí k letničním hnutím. Je to tím, že třeba způsob bohoslužby nebo průběhu toho shromáždění je nějakým způsobem navázán na jejich emocionalitu, na ten projev?
Myslím si, že v tomhle kontextu je romská emocionalita hodně přeceňovaná a já bych se akorát vyhýbal takovýmhle interpretacím. Myslím si, že fenomén, který tady bez pochyby existuje a to je příklon Romů k takzvaným novým náboženským hnutím, nejsou to jenom letniční hnutí, ale právě například náboženská společnost Svědkové Jehovovy, tak lze vysvětlovat spíše skrze nějakou společenskou situaci, kdy Romové často v tomhle kontextu se uvádí teorie etnické stigmatizace nebo sociální deprivace, kdy vlastně jako příklon k těmhle novým náboženským hnutím by měl být nějakým vyrovnáváním té sociální segregace nebo etnické stigmatizace.
Romová třeba jejich touha navštěvovat poutě. Teď máme mysli třeba pouť ke svaté Sáře, poměrně známou z Francie, anebo třeba romská pouť, která pravidelně probíhá v Olomouci na svatém kopečku. Jsou to aktivity, které jsou jim blízké?
Já myslím si, že tohle může být důkaz toho, že Romové nejsou k víře lhostejní, jak se často zmiňuje, že často můžeme se setkat s předsudkem vůči Romům, že Romové se jenom tak tváří, že věří v Boha, nebo že to je jenom taková jejich hra, že vlastně jenom potřebují pokřtít to dítě, ale že tohle jsou přesně projevy, které ukazují, že Romové tu svoji víru opravdu prožívají a že jsou pro ně takovéhle věci důležité. Já jsem se pouti na svatý kopeček neúčastnil, znám tohle ze Slovenska a opravdu i Romové kteří se obvykle neúčastní žádného církevního života, tak tyhle poutě jsou pro ně důležité, a to jak z duchovního hlediska, tak i třeba ze sociálního hlediska, že se tam potkají s Romy z jiných částí Slovenska a můžou sdílet s někým dalším svoji víru anebo i cokoliv jiného.
A vy se věnujete Romům intenzivně ve svém pracovním, pravděpodobně i soukromém životě a ho to asi hodně prolíná. Když byste měl nějakým způsobem shrnout vůbec to, čím pro nás může být způsob prožívání ať už svátku, slavností, víry, čím pro nás může být pro tu většinou společnost inspirací nebo poučením a naopak, co třeba pro ně může být z naší strany inspirativní?
Poučením si myslím, že může být pro křesťany neromské, pokud se teďka budu věnovat křesťanům, tak může pro nás rozhovor s Romy být jistým zrcadlem, kdy si můžeme uvědomit, že společenství, které se setkávají k bohoslužbám, ke mším, jsou často uzavřenější, než si myslíme. Myslím si, že rozhovor s Romy by nás měl vést k tomu, abychom tohle reflektovali a otvírali se co nejvíce širší společnosti, a tedy i Romů. To je pro mě asi nejzásadnější, co já si jako z rozhovoru s Romy odnáším, že ač se leckdy tváříme, že jsme velmi otevření a nikdy by nás ani nenapadlo, že působíme takhle uzavřeně, tak Romové samotní vnímají často kostel jako něco, co je výhradně neromského, kde platí nějaká neromská pravidla, a i kdybych ten kostel chtěli navštěvovat, tak mají jaksi strach z toho, jak na ně tam bude nahlíženo. A i kdyby to nebyla nějaká přímá diskriminace, jakože často někdy je, když Romové přijdou do kostela, tak se, to zase znám z toho východoslovenského venkova, tak se na ně ty neromové dívají špatně a jsou Romové vytlačováni například do zadních lavic. A i kdyby nebyla přítomná tahle, dejme tomu, přímá diskriminace, anebo přijímá nějaká segregace, tak ti Romové často to reflektují, takže se v tom kostele prostě necítí dobře, protože to je nějaká neromská instituce, nějaký neromský prostor. Tohle si myslím, že bychom si my měli vzít z rozhovoru s Romy pro nás.
Naše setkání se blíží ke konci. Pojďme tady to velké téma spirituality Romů nějakým způsobem zakončit. Když bychom měli říct nějaká základní specifika romské víry nebo spirituality, co by to bylo, Pavle Siváku?
Tak co se týká spirituality, tak tam spíš ještě převažuje u těch věřících takové to duchovno točící se kolem těch mrtvých. Co se týká osobní víry, tam já do toho zase až tak moc nevidím, já mohu mluvit akorát o sobě, kdy já jsem rostl na víře jednak prostřednictvím svých rodičů, jednak prostřednictvím svých sourozenců a okolí, to znamená různých setkání mládežnických a tak dále. Potom dále na biblické misijní škole v Hradci Králové, kde jsem začal poznávat cizí jazyky, to znamená řečtinu, němčinu, angličtinu a tak dále. A pak na Husitské teologické fakultě, kde jsem zase poznal hebrejštinu a latinu, a v tomhletom já rostu. Nevím, jak ostatní, to musí každý opravdu sám zvlášť za sebe říct.
Říká Pavel Sivák, duchovní Českobratrské církve evangelické, a Martin Chadima, duchovní Husitské církve, kteří dnes byli hosty Vertikály. Pánové, díky za to.
Děkujeme za pozvání.
I my děkujeme za pozvání.
Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová.